GDPR Adalatlı Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 18-nji awgustyny, hepdeniň 7-nji güni. Tegeleg stol we dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini de. Olar bilen siz men ýogşan anly Gurban tans edýär. Hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Türkmen prezidenti Berdimuhammedov dem partiyadan çekildi. Avropa ülkeleri Misir bilen gatnaşyklaryna gaýtadan heredýär. Kıtaya gelen erwet sihirli onlar sadan helak boldy. Hormatly dinleýijiler, şu beýle habarlaryň dolaryk maglumatyny dinleň. 17-nji awgustda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde prezident Berdimuhammedow baş tutanlygyna Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň 7-nji gurultaýy boldy. Gurultaýda prezident Berdimuhammedow giňişleýän söz bilen çykyş edip ýurdun raýatlarynyň kanunçylygyna laýyklykda öz siýasy partiýalaryny döretmäge bolan hukuklaryny amala aşyrmaklar üçin ähli zerur şertler döredildi diýdi. Şeýle dol dürlü siýasy partiýalaryň döredilýän wagtynda hemmeleriň hukuk deňligini dürlü partiýalaryň işlemekler üçin deň şertleri üpjün etmek maksady bilen özüniň Türkmenistanyň prezidenti bolup işleýän ýerine Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň agdasy bolmagyny togutmak bu partiýanyň başlyklygyny öz üstünden aýyrmak barada karara gelenligini aýdyp şeýle diýdi.
Dürlü partiýalaryň işlemekler üçin deň şertlerini üpjün etmek maksady bilen Öwredim gene Türkmenistanyň prezidenti wezipesinde işleýän döwründe Türkmenistanyň demokratik partiýasyny hem aglalygyny togtatmak barada karara geldim.
Türkmen döwlet habarlar gurulugy Türkmenistanyň demokratik partiýasynyň başlyklygyna partiýanyň siýasy kengeşiniň birinji sekretary Kasym Uly Babaýewiň bir agyzdan saýlananlygyny habar berýär. Avropa ülkeleri yakın unnuri urdunda devam edýän zorluklar derarly özüniň Misir bilen gatnaşyklaryna gaýtadan seretmegi planlaşdyrýar. Avropa Kengesiniň prezidenti Herman Van Rompuy bilen Avropa Komissiýasynyň prezidenti Jose Manuel Barroso'nyň ýekşenbi günü çap edilen beýanatynda Misirdäki taraplaryň ählerini zorluktan saklanmagyna we sabyr kanagatlylyk görkezmegine çagyrýar. Beýanatda Avropa Birleşiginiň gysgaly suratda gelýän bir näçe günni Misir bilen gatnaşyklaryna gaýtadan seretjek hemde zorlugyň mundan öýräk dowam etmeginiň öňe aljak çäreleri görjekdi aýdylýar. Misirde soňky 4 günüň zorluklary netijesinde 750-den öwrek adam öldürildi. Garaklatylan prezident Muhammed Morsa ygrarly islamçylar öz demonstrasiýalaryny dowam etdirmegi wada berýärler. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Hytaýyň demirgalyk gününe görnä gelen gazaply sel suwlaryna onlar çadam öldi. Döwlet däçiliginiň häkimeti wagt ýegşenbi günü bu sebäpde soňky 10 ýyllyklarda bolan iň gazaply sel derarly adamynyň 37 adamyň ýoglanyny aýtdy. Liaoning vilayetinde 10 adamın ölünü kaydıldı, beylikki yerlerde 32 adamın tapılmayanlığı haber veriliyor. Cilin vilayetinde, Keylong, Ciyan vilayetinde hem adamların ölünü kaydılıyor. 2500'den uğrak zayin veren olunu, 140 bin adam olsa yaşayan yerlerinin başka yere göçürülünü kaydılıyor. Sil zirarlı yeten ziyanın 1,5 milyar dolar çemesi olmanın mümkünlüğü öne sürülüyor. Şeylideki tayın gün ortasında 17 milyon çemesi adamın iyon ayının veri, devam edeyen kurokçuluğun ecrini çekken 3 milyon adam ağız suunun yetmezliğinden horlansa 1 milyon hektar ekinin kuranlığı haber veriliyor. Orsiyetin resmileri yurdun uzak günlük orsiyetine gelen ağır siyle karşı durmak tagarlarının devam ettirilenliğine aydiyarlar. Amur deryasının suyu yekşeni ve onu Khabarovsk şehrinin kolayını olur görülmedik derecede yokorgarlı çaklamaları vera deryanın coşmağı 25. Ağustos çenli devam eder ve siyilin bağdı dine sentyavarda kaçacağı mendiyar. İlatlı yerlerin 66'sında yaşayış günahlarının 5 milyon uğrağın siyil vası. Bir yağda 35 milyon uğrak adamı tähir ýetirip diýip Orsiýetiň metduwatyna habar berilýär. Orsiýetiň goranmak ministrligi bu sebäpde doktorlary ýerde saglyk resmileri bolsa ýylaty içýän suwlaryny ziýanly mikroplardan arasalamak matlagat verilir. Meksikada yeni örneşe kartelinin lider tuturlu. Yerli medya yurdun hopsuzluk güçlerinin şenve onu Mario Ramirez Trevino'nu ele salanlıklarına aittı. Ol Meksika'nın demirgadındaki Tamaulipas statına tutuluptur. İkis 20 yada yıltır deyip tanılayan Ramirez, kakayın kaçakçılı ulen meşhurlanan aile kartelini yollaşılık ediyordu. Birleşen Ştatların hükümeti onu tutan adamı 5 milyon dolar silah teklif edipti. Bir yurtta sonku bir ayda tutulan ikinci ulu neşe kaçakçısıdır. Pakistan'ın demirgalık günü otarına neyverli adamlar dünyayı fikirli siyasetçi yağlı atı ölürdüler. Yerli polisiye Nazım Akhanev'in ağanını onu giyişlik peşağı vardı. Akı önüne tüpönglenip öldürülenini ona aitti. Hormatlı dinleyiciler siz bu nefesde. Günün tazeliklerini dinlediniz. Olur lan sizi yoksa anlı. Urvan Tanşetti ve gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Torkunlarımızdan ayrı.